Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Dünyada atın en uly kellesinin heykeli oturdulan Aşgabat yaşayış durmuşun hili boyunca 211. orunu. Düvü New York'ta yerleşen Mercer kampanyası dünyanın dürlü şehirlerine yaşayış durmuş şertlerinin amatlılığı ve hili boyunca bağırlığı geçirip 2019. yıl için yörüyte bağırlığı neticelerini 13. Mart'ta çap etti. 230 şehrin arasında geçirilen bağırlığı Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat yaşayış durmuş şertlerinin hili ve amatlılığı boyunca dünyada 211. oruna yerleştirildi. Dünyanın yaşamağı en amatlı şehir bağırlığı neticelerine göre Avustriya'nın payitahtı Viyana olup duruyor. Bağırlığı neticelerinin aydılışı yani Merkez Aziya sevitinin beylek şehirlerinden Özbekistan'ın payitahtı Daşkent 203. oruna, Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek 206. oruna, Tacikistan'ın payitahtı Duşanbe 215. oruna yerleştirilipdir. Bağırlığı Kazakistan'ın payitahtı Astana değil de yurdun en iyi şehri olan Almaty şehrine yaşayış durmuşun hiline baka veriliyer. O yerde Merkez Aziya yurtlarının payitahtları bilen dengeştirilene yaşayış durmuş şehirleri biraz amatlı. Almaty sanoda 177. oruna eyleptir. Rating düzülünne şehirlerin siyasi ve sosyal huvasına, medeni ve cemiyetçilik sferanın işçenliğine, iktisadi pudogu, sarp edicilerin önümlere el yeterliliğine, tebiği şertlere, bilim ve sağlık pudogunun hödürleyen mümkünçülüklerine, hocalık hizmetlerine, şehirlerin transport mümkünçülüklerine hem de ol yerdeki yaşayış şahilerin amatlılığına baka veriliyer. Avstriyanın payitahtı Viyana sonku 10 yıl ver iyili yılına yaşayış durmuş şertlerinin amatlılığı boyunca geçirilen bu varlığı İn öňnäki oruny eýläp gelýär. Mercer'in barlygyna görä Aşgabat howpsuzlyk wagtynda dünýäde 206-njy oruna ýerleşdirilýär. Kompaniýanyň mundan uzunky ýyllarda çap eden degişli barlyglaryna da Aşgabat pes orunlarda ýerleşdirilipdi. 2015-nji ýylda Aşgabat durmuşyň hili boýunça Mercer'in geçiren barlygyna 230 şäheriň arasyna 210-njy oruna ýerleşdirilipdi. Şonun ver geçen 4 ýylyň dowamyny Aşgabat ýaşaýyş durmuş şertleriniň hili boýunça bir wasgançak pese gaçyp bu ýyl Afrika materiýalyna yerleşýän Zimbabwe döwletiniň paýtagy Harare'niň Ivyan 211-nji orununa yerleştirilipdir. Türkmen paýtagy şäherde gurulan binalaryň ýüzündäki ak mermerleri bilen tanalýar. Aşgabat 2013-nji ýylda ak mermer bilen örtülen binalarynyň gürlügi boýunça Guinness'in rekordlar kitabyna girdildi. Mundan başga da Aşgabatda bu ýyl dikilen täze ýyl arçasy Merkezi Aziýanyň beýlik paýtagtlaryna dikilen arça agaçlarynyň arasynda eň beýigi bolup çykdy. Paýtagtda dikilen ýaşyl türkmen baýdagy belli bir döwür dünýäniň iň beýik baýdagy hökmünde tanaldy. Şeýlede Aşgabat suw çuwdurumlarynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki şäherleriň arasyna oryn alýar. Dünýäde atyň iň uly kellesiniň heýkeli oturdulan stadion Aşgabatda ýerleşýär. Şeýlede dünýäniň iň uly aý goýy Aşgabatda ýerleşýär. Türkmen hökümeti paýtagt Aşgabatda gymmat bahaly kaşan mehmanhanalaryň guruluşyklaryny alyp barýar. Türkmen medya terişteleri ak mermerli Aşgabadın vasfını iyidigiderli yetiriyer. Güyücü daralar bayramçılık çeyrelerine gavatlap, velayet belgili avtoğlu olur Aşgabadı salmayar. Hocalık kulluklarının işgarları vaqtal Aşgabadı, ikmanına it pişikleri zorluklu yığınap duruyar. Yönü sonlu da sonku halkara varlığıda Aşgabat yaşayış durmuşun hili boyunca en izak şehirlerin arasını oran alıptır. Sanawa gora Irak'ın paytahtı Bagdad'ı, Siriya'nın paytahtı Damask'ı, Yemen'in paytahtı Sana, Şeride Madagaskar'ın paytahtı Antananarivo, Sudan'ın paytahtı Hartum'ı ve beylik az sanlı kevir şehirleri karanını Aşgabatda yaşayış durmuşun hili yokuru.